Pakalbėsiu šiandien apie Kristaus tikėjimą. Atsiverskim tada laišką Galatams. Antras skyrių, 15 eilutė. Mes iš prigimties žydai, o ne pagonių nusidėliai, žinodami, kad žmogus neišteisinamas įstatymo darbais, bet Jėzaus Kristaus tikėjimu. Ir mes įtikėjome Jėzumi Kristumi, kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus išteisintas joks kūnas. Pastebėk, čia yra tas įsiriškimas, kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimu. Reiškia, Jėzus Kristus turi tikėjimą. Ta prasme, jis tiki. Jis, kaip kad, čia ne mūsų tikėjimas į Jėzų Kristų, bet čia Jėzaus Kristaus tikėjimas.
Čia tikėjimas, kuris priklauso Jėzui Kristui. Dabar norėtųsi tokį klausimą užduoti. Visų pirma, žinom, kad Jėzus Kristus buvo ir Dievas, ir žmogus. Ar ne 100% Dievas ir 100% žmogus. Bet daugelis žmonių, išgirdę tokį lūtą, kaip tokį įsireiškimą, kaip Kristaus tikėjimas, kažkaip jiems kaip prieštaravimas gaunasi, tarsi Dievas negali tikėti. Na, iš tikrųjų, atrodo, kad tik žmogus gali turėti tikėjimą, ne? O Dievas, kam Dievui tikėjimas, ne? Juk jis Dievas, jis visą gali, jis viską gali padaryti. Tačiau matome, kad Kristus turi tikėjimą. Atsiversk laišką romiečiams, trečią skyrių. Trečia eilutė. O kas jei kai kurie netikėjo? Ar jų netikėjimas panaikins Dievo tikėjimą? Matai? Reiškia, Dievas turi tikėjimą. Dievas reiškia tiki. Čia norima pasakyti, ar dėl to, kad žmogus netikėjo, visą tai sugriaus tai, kuo Dievas tiki? Ta prasme, Dievas tiki, kad jis kažką tai gyvendins. Jis tai turi kažkokį tai planą susikūręs ir jis jį nori įgyvendinti, viską daro. Ar tai reiškia, kad jeigu žmonės netiki tuo, ką Dievas ruošiasi daryti, ką jisai daro, ar tai reiškia, kad Dievo planas įgrūs, Dievo tikėjimas nueis niekais? Ta prasme, ar tai, kuo Dievas tiki, yra bereikalingas darbas? Ketvirta eilutė, apsaugok Dievę. Taip, Dievas ta būna teisingas, bet kiekvienas žmogus melagis. Matome, kad visgi Dievas turi tikėjimą. Be to, kitas dalykas, Jėzus Kristus buvo ne tik tai Dievas, bet ir žmogus. O jis kaip ir mes, turi tuos pačius, kaip sakyt, žmogaus, kaip čia pavadinus, kaip ir žmogus, jis turėjo tikėjimą. Atsivers laiško romiečiam 10 skyrių ir pažiūrėkim, kas yra tikėjimas? Mes žinome, ne, kad žmogus tiki, ar ne? Bet dauguma žmonių kažkuo tai tiki, bet daugelio žmonių tas supratimas, kas yra tikėjimas, yra skirtingas. Vienas gali tikėti, kad Dievo nėra, kaip ateistai, kad tiki. Kitas tiki, o kaip mūsų islamo tikėjimo žmonės tiki, kad yra Alachas, kad nėra ten trejybės. Visi žmonės kažkuo tai tiki. Tačiau rašte tikėjimas yra apibūdinamas labai, labai siaurai, labai tiksliai apibūdinamas. Laiškas romiečiams 10 skyrius nuo 15 eilutės, gal nuo 13. Nes kas šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Kaip tad jie šauksis to, kuriuo netikėjo? Ir kaip tikės to, apie kurį negirdėjo? Ir kaip jie išgirs, beskelbėjo? Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiūsti? Kaip yra parašyta, kokios dailios kojos skelbiančiųjų taikos evangeliją ir nešančiųjų džiugę žinę apie gerą? Bet jie ne visi pakluso evangelijai, nes Azaija sako, viešpatė, kas patikėjo mūsų pranešimu? Tad tikėjimas ateina iš klausimo, o klausimas iš Dievo žodžio. Noriu, kad atkreiptum dėmesį 17 eilutę, kad tikėjimas ateina besiklausant Dievo žodį. Čia kontekste aišku, kad apie tai rašoma 15-16 eilutį, kad tie, kurie skelbė Evangeliją, jie skelbė, bet buvo žmonių, kurie netikėjo, nepakluso Evangelijai. Todėl ir sako, kad tikėjimas ateina iš klausimo, o klausimas iš Dievo žodžio. Tai reiškia, klausantis Dievo žodžio ateina tikėjimas. Rašte tikėjimas yra apibrėžiamas kaip tikėjimas Dievo žodžiu. Jeigu rašte mes skaitome apie tikėjimą, ten Paulius rašo savo laiškose, Petras, Jėzus, mato Morkaus Luko Jono evangelijose, visur, ypač Naujame testamente ir Senajame testamente, pranašuose, kai kalbam apie tikėjimą, tai turima omenyje tikėjimas Dievo žodžiu. Ne bet kas ten, kad tikiu, bet būtent kuo tiki. Tikėjimas pats iš savęs jis nieko neduoda. Esmė yra tame, kuo tu tiki. O rašte būtent, kai tiki Dievo žodžiu. Taigi, jeigu kalbant apie Jėzaus Kristaus tikėjimą, kad sakoma, kad mes išteisinti Jėzaus Kristaus tikėjimu, tai tas tikėjimas, kurį turėjo Jėzus, jis tikėjo Dievo žodžiu. Jėzus Kristus tikėjo Dievo žodžiu, jo tikėjimas būtent toks ir buvo. Ir kaip žinome, jis buvo tiesi įvykdyti įstatymą ir pranašų. Atsiversk Luko evangeliją, 24 skyrių. Tarp kitko, kituose Biblijose tokio išsireiškimo kaip Kristaus tikėjimas nėra.
Nėra tik šitoje.
Ne? Jo, nėra. Tik tais paskaitysiu burbulio. Taip pat laiško Galatams antrą skyrių. Gali atsiversti antrą skyrių palyginimui, aš paskaitysiu.
Aš atsiversiu. Nuo pačias pirmos lūtės skaitysit, ne?
Ne, ne. Va 17 lūtę paskaitysiu. Atsiprašau, 16. Žinome, jog žmogus neišteisinamas įstatymo darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų. Mes įtikėjame Kristų Jėzų, kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Ai, va, čia jau antram yra jau...
Jau yra Kristaus tikėjimu.
Jo, čia jau yra.
Bet vis tiek irgi tiesa pasakyti, tik gal kažkaip kitaip.
Taip.
Bet irgi jo paminėtas.
Reiškia, čia jau remiasi mūsų išteisinimas mūsų tikėjimu. Mes, reiškia, mes esame išteisinti todėl, kad mes turime tikėjimą. Bet yra atvirkščiai. Mes esame išteisinti todėl, kad Kristus turėjo tikėjimą, o čia yra labai didelis skirtumas, o kaip tik tai šiandien ir pamatysim, kuo yra svarbu, kad mūsų išteisimas remiasi Kristaus tikėjimu. Kristus
tikėjimą Dievo žodį.
Tai... Jo. Tai va, atsiversk Luko evangeliją 24 skyrių. Panagrinėsim biškiuką Kristaus tikėjimą, koks jisai buvo. Taip, 44 eilutė. Ir jis tarė jiems iš čia savo mokiniams. Šitie yra žodžiai, kuriuos aš jums kalbėjau, kol dar buvau su jumis, kad turisi pildyti visą, kas surašyta apie mane Mozės įstatyme pranašuose ir psalmėse. Tada jis atvėrė jiems supratimą, kad jie galėtų suprasti raštus. Ir tarė jiems, taip yra parašyta ir taip reikėjo Kristui kentėti ir trečią dieną prisikelti iš numirusiųjų. Jėzaus Kristaus tarnystė, va, kai jis atėjo pas Izraelio tautą, jis atėjo vieninteliu tikslu, tam, kad išpildytų Senojo testamento raštus ir pranašus. Pranašai, psalmės. Būtent jis atėjo įgyvendinti tai, kas buvo parašyta Dievo žodėje, jo rašte. Mato evangelija 5 skyrių, 17 eilutė. Nemanykite, kad aš atėjau sunaikinti įstatymų ar pranašų. Aš atėjau nesunaikinti, bet išpildyti. Įstatymas tai yra kas? Yra 5 Mozės knygos. Pradžios, išėjimo, kunigų, pakartoto įstatymo, skaičių knyga. Paskui eina pranašai ten. Izaijas, Jeremijas, visi, kurie pranašavo apie Jėzų Kristų. Psalmės, patarlės. Jo. Jis atėjo išpildyti būtent šitas knygas. Visą tą Senąjį testamentą. Laišką Hebrajams. 10 skyrių. 5 eilutė. Todėl ateidamas į pasaulį, jis sako, tu nenorėjai aukos ir aukojimo, bet man paruošiai kūną. Čia Jėzus Kristus kalba. Tėvui savo. Dievui tėvui.
Tau nepatiko deginamosios aukos ir aukos už nuodėmę. Tada aš tariau, štai ateinu, apie mane yra parašyta knygos rytinėje vykdyti, o Dieve, tavo valios. Kristus atėjo įvykdyti tai, kas parašyta apie jį knygos rytinėje. Ten Mozės įstatymas, pranašai, psalmės. Bet noriu, kad pastebėtum dar vieną dalyką parašyta, kad vykdyti, o Dieve, tavo valios. Reiškia, tai, kas ten parašyta apie Jėzų Kristų, tai yra Dievo valia, kad visa tai vyktų. Kad tai yra Dievo plano dalis, ką turi Kristus padaryti. Ir kai Jėzus Kristus atėjo, jis netėjo atsitiktinai ir visa tai, kas vyko, nebuvo, kad jisai atėjo ir va, kas bus, tas bus. Aš tiesiog atėjau, va, pas žydus, bet kas jau ten su manim atsitiks, tai kaip jau bus, taip jau bus. Ne, Kristus atėjo grinai išpildyti tą parašytą tikslą visą, tą visą Dievo planą, nes tai, kas parašyta įstatymė ir pranašuose apie Jėzų Kristų, apie jo atėjimą, ką jis turi gyveninti, ten buvo, kaip sakant, nu, kaip kad, tarkim, žmogus nori pasistatyti namą, bet prieš statant namą tu turi padaryti kažkokį projektą. Turi viską išmatuoti, va, čia siena bus tokio ilgio, tokio pločio, tokio aukščio duris, langai, viskas iki detalių, pamatas, va, toks. Tai lygiai taip pat ir Dievo žodėje, viskas jau yra suplanuota, viskas yra, kaip sakant, tu negali nei kairę, nei dešinę, jau turi, va, jau grinai reiti pagal tą visą Dievo planą. Tai būtent Jėzus Kristus ir atėjo įgyvendinti tai, kas parašyta Senajame testamente, tą Dievo planą. Jono Evangelija, 6 skyrių, 8 eilutė. Nes aš nužengiau už dangaus ne savo valios vykdyti, bet valios to, kuris mane siuntė. Kristus atėjo padaryti ne tai, ką jis nori, bet tai, ką tėvas nori. Jo vienintelis buvo tikslas. Jis tiesiog buvo jau nusibrėžęs tą, kad va, aš einu vykdyti Dievo valios. Aš darysiu ne tai, kas man patinka. Tai nereiškia, kad tai, kad tai, kas Jėzui patinka, yra blogai. Ne, tiesiog jis... Bet jis atėjo daryti būtent tai, ką tėvas nori daryti. Ne tai, ką jis nori, bet ką tėvas nori. Ir kai pagalvoji, va, tarkim, yra apie jį parašyta, ne? Statymai ir pranašuose. Ir va, Jėzus jau atėjo, gimė žmogumi ir jis sako, aš jau eisiu, vykdysiu Dievo valią. Bet ko reikia, kad galėtum tą Dievo valią įvykdyti? Ją turi žinoti, jos turi mokytis, turi iš tų raštų semtis tos Dievo valios.
Ir tikėti.
Taip, ir tikėti, taip. Bet prasideda nuo to, kad tu turi, jo turi pažinti ją. Va, atsiverskim, pažiūrėkim dabar apie tai. Jo, iš tikrųjų lengva pasakyti, va, aš einu padaryti, vykdyti Dievo valios. Mm. Bet ją turi pažinti.
Taip.
Jo, nėra taip, kad...
Nes tu nežinosi.
Jo, tu nežinosi, tau neteis, tau neprisisapnuos. Mm-hmm. Kokia čia ta Dievo? O, taip staigi ir
gerai. Bet dauguma žmonių, man atrodo, dar mano, kad Dievas turi pas jos ateiti.
Jo, jiem pasakyti kažką, taip, jausi, taip, kažką taip. Tokio, kad niekas kitas nežino. Kad būtent, tai žmonės įsivaizduoja, kad... Dievas turi man atskirą kažkokią tai paskirtį, valią kažkokią atskirą. Kitam žmogui turi irgi atskirą kažkokią tai valią, bet iš tikrųjų rašte tai yra viskas atvirkščiai. Dievas turi savo valią ir mes, kaip tikintieji, turim išsiaiškinti kokią tą valią. Jo, mes prie tos valios turim prisirišti. O ne kad Dievas prie mūsų prisirištų ir mums sukurtų kažkokį ten valią, mažutę valią, va čia va tu, mažiukas, va čia, tu čia pagal tą valią turi gyvensi. Yra visiškai atvirkščiai. Būtent va, buvo taip ir Kristui, kad jis turėjo ir savo valią. Jis galėjo daryti tai, ką jis norėjo daryti. Bet jis atėjo daryti tai, ką tėvas nori. Kas rašte parašyta apie jį. Atsiverskim Izaijo pranašystę. 50 skyrių. 4 eilutė. Viešpats Dievas man davė mokyto liežuvį, kad žinočiau, kaip laiku kalbėti žodį pavargusiam. Jis pažadina kas rytą, jis pažadina mano ausį, kad klausyčiausi kaip mokytas. Viešpats Dievas atvėrė mano ausį ir aš nemaištavau ir nenusisukau atgal. Aš daviau savo nugarą mušantiems ir savo skruostus pešantiems plaukus. Aš neslėpiau savo veido nuo sugėdinimo ir spjaudimo. Nu, čia matome, kad čia kalba apie Jėzų Kristų. Nes va, būtent taip ir buvo Jėzui, kad jį ten mušė. Jo, čia grinai kalba apie Jėzų Kristų. Ir, va, ir ką rašo apie jį? Kad viešpats jam pažadino ausį. Jam atvėrė ausį. Kad klausys, kad jis klausytųsi Dievo kaip mokytas. Ta prasme, Dievas jam kalbėjo, o jis klausėsi. Ir sako, atvėrė mano ausį ir aš nemaištavau ir nenusisukau. Reiškia, Jėzus Kristus, kai Dievas jam kalbėjo, jis atvėrė jam ausį, Dievas jam kalbėjo, jis nenusisuko ir nemaištavo, nepriešginiavo. Jis pakluso tam, ką Dievas mokė jį. Bet kaip Dievas mokė? Kaip Dievas, ar jisai ten šnipždėjo jame ausį, ką tu daryk? Ar atsiverskim įstatymą. Va, Jėzus Kristus pakartotų įstatymo knygą, 11 skyrių. Jėzus Kristus buvo atėjęs įvykdyti įstatymą ir pranašų. Tai va, pažiūrėkim dabar, kas parašyta tame įstatyme. Ką kalba įstatymas kiekvienam žydui. Nes Jėzus Kristus buvo žydas. Žydas iš judos genties. Ir jis gyvena pagal įstatymą. Jis atėjo įvykdyti įstatymą. 11 skyrius, 18 eilutė. Todėl dėkitės šituos mano žodžius į savo širdį ir į savo sielą. Ir prisiriškite juos kaip ženklą ant savo rankos, kad jie būtų kaip galvaraištis tarp jūsų akių. Ir mokykite jų savo vaikus, kalbėdami apie juos, kai sėdėsite savo namuose ir kai eisi keliu, kai gulsiasi ir kelsi ir kai kelsiasi ir užrašyk juos ant savo namų staktų ir ant savo vartų, kad būtų padaugintos jūsų dienos ir jūsų vaikų dienos šalyje, kurią viešpats jūsų tėvams prisiekė jiems duoti kaip dangaus dievos dienos žemėje. Reiškia, tas įstatymas, kuris buvo duotas Izraelio tautai ir tuo pačiu Jėzui Kristui, jis buvo skirtas, kad žmonės dėtųsi į savo širdį, studijuotų tą žodį, skaitytų, dėtųsi į savo sielą, prisirištų prie jo ir mokytų savo vaikus. Todėl, kai Jėzus Kristus atėjo įvykdyti įstatymo ir pranašų, tai jis visų pirma dėjosi tuos žodžius į savo širdį, kad pažintų, kas parašyta, ką jis turi gyvendinti. Ką jis turi išpildyti atėjęs. Atsiverskim pirmąją psalmę. Palaimintas yra žmogus, kuris nevaikšto pagal bedievių patarimą, nei nestovi nusidėlių kelyje, nei nesėdė apjokėjų vietose. Bet jis gėrisi viešpatės įstatymu ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis pasodintas prie vandens upių, kuris duoda savo vaisių savo metu, ir jo lapai nenuvys, ir ką jis bedaro, tai klestės. Kaip mes žinome, žydai laužė įstatymą. Nebuvo nei vienas žydo, kuris nebūtų sulaužęs įstatymą. Bet vienintelis žmogus, kuris įvykdė įstatymą, tai buvo Jėzus Kristus. Ir šitos eilutės, kur rašoma, bet jis gėrėsi viešpatis įstatymu ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Čia grinai parašyta apie Jėzų Kristų. Nes jis vienintelis buvo toks. Nes žmogus, koks jis bebūtų, jis yra nuodėmingas, jis visko negali įvykdyti, ką Dievas pasakė. Jėzus Kristus, tai jis buvo be nuodėmės. Jis turėjo nenuodėmingą prigimtį. Bet jis buvo kaip žmogus, jis turėjo žmogaus kūną, bet jis buvo be nuodėmės. Jis vykdė įstatymą, mąstė apie jį dieną ir naktį. Atsiverskim 119 psalmę. 97 eilutė. Biblijoje yra vienintelė psalmė, 119, vienintelis skyrius, kur turi tiek daug eilučių. Iš viso turi 176 eilutės.
O va čia tie mem...
Nu čia yra tiesiog jinai suskaldyta. Suskaldyta, jo. Mm. Jo, jo. Vis, čia visos yra hebraiškos raidės parašytos. 97 eilutė. Kaip aš myliu tavo įstatymą? Jis visą dieną yra mano apmąstymas. Savo įsakymais mane padarė išmintingesnį už mano priešus, nes jie visados yra su manimi. Turiu daug supratimo už vis, turiu daugiau supratimo už visus savo mokytojus, nes tavo liudijimai yra mano apmąstymas. Aš suprantu daugiau už senolius, nes laikausi tavo prisakymų. Jėzus Kristus mylėjo Dievo įstatymą. Jam tai buvo pasigėrėjimas. Visą dieną, jis visą dieną yra mano apmąstymas. Reiškia, jis mąstė apie Dievo įstatymą visą dieną. Žinoma, jis ir meldėsi. Daug kur rašoma, mato Morkaus Luko Jono evangelijose, kad jisai pastovė eidavo tėvui melstis į nuošalę vietą, kad niekas jam netrukdytų. Jis kalbėdavo su tėvu, aišku, apie įstatymą kalbėjo, apie visus tuos dalykus, kurie parašyti ten. Ir aš manau, kad jis pastovė nešiojosi kažkokį tai rytinį Dievo žodžio.
Pasiskaityti.
Jo, 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 nes kaip kitaip tu...
Ir mokytų.
Taip, taip, taip. Atsiverskim laišką romiečiams. Jo, iš tikrųjų daug, gaila, kad daugelis žmonių nesuvokė, kad Dievas savo įstatymą yra, ta prasme, ne vien įstatymą, savo žodį, savo valį yra preiškęs rašte. Ja užrašė žmonės ir būtent per tuos žodžius gali sužinoti, ką Dievas daro.
Taip.
Kokia yra Dievo valia. Daugelis žmonių to nesupranta.
Ir skaitėti.
Jo, taip. Daugelis žmonių to nesupranta.
Taip. Dėja.
Jo, iš tikrųjų liūdna.
Arba suprantau per vėlai, kai augino.
Jo. Laiškas romiečiams, antras skyrius, 17 eilutė. Štai tu vadiniesi žydų ir remiesi įstatymu ir giriesi Dievu. Ir žinai jo valią, ir iš įstatymo pamokytas išmėgini tai, kas yra geriausia. Ir įsitikinęs, kad esi aklųjų vedlys, šviesa esančiųjų tamsoje. Kvailųjų auklėtojas, kūdikių mokytojas, įstatymė turys pažinimo ir tiesos pavidalą. Žydai įstatymė turėjo viską. Viską, ką Dievas jiems norėjo pasakyti. Jiems nereikėjo, kad Dievas dar papildomai kažką tai pasakytų, kad va, žydas melstusi ir jam Dievas kažką tai dar pasakytų, ko jis nežinotų, ko jis nežinotų apie Dievo valią. Viskas buvo parašyta įstatyme. Nes rašoma, kad ir žina jo valią, ir iš įstatymo pamokytas išmėgini tai, kas yra geriausia. Iš įstatymo žydai viską sužinodavo. Lygiai taip pat ir Jėzus Kristus. Jis studijavo raštą, jis dėjosi į savo sielą. Ir jam tai buvo pasigėrėjimas. Jis nesijautė, kad jis tai daro per prievartą, kad jis va priverstas dabar daryti, va aš turiu studijuoti, turiu skaityti, turėsiu vykdyti Dievo valią. Jam buvo tai pasigėrėjimas. Atsiverskim Luko evangeliją, antras skyrių. Jėzus Kristus pradėjo domėtis Dievo valia jau nuo mažens, nuo pat mažų dienų.
Ir kągi tėvai rado
jo, į jo. Sinagogą. Tarp kitko, Senajame testamente irgi yra paminėti keli žydai. Vienas iš tokių buvo Saliamonas, paskui Dovidas, ne Dovidas, o Danielius, kurie nuo pat mažens irgi studijavo Dievo žodį, atsidėjo Dievui, ta prasme, kad jie norėjo gyventi tik tai taip, kaip Dievas parašė įstatymą, kad jie turi gyventi. Nes Samuelis, jis buvo pranašas ir kunigas. Jis kunigu tapo jau nuo pat mažens. Jis jau buvo mažas. Bet jisai pasirinko tarnauti Dievui. Jo niekas neprivertė, bet jisai pats savo valia. Luko evangelija, antras skyrius, 40 eilutė. Va čia kaip tik ir bus aprašyta apie tai, kai atėjo į tą šventyklą. Ir vaikas augo bei stiprėjo dvasioje pripildytas išminties. Ir Dievo malonė buvo ant jo. Na, o jo tėvai kiekvienais metais per perėjimo šventę eidavo į Jeruzalę ir kai jis buvo 12 metų, va 12 metų jis buvo, pagal šventės paprotį jie nuėjo aukštynį Jeruzalę. Ir kai jie išpildė dienas, jiems grįžtant vaikas, Jėzus pasiliko Jeruzalėje, o Juozapas ir jo motina apie tai nežinojo. 46 eilutė. Ir įvyko, kad po 3 dienų jie rado į šventykloje, sėdinti mokytojų viduryje, jų besiklausantį ir juos beklausinėjantį. Ir visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo supratimu ir atsakymais. Ir kai jie, pamatė jį, jie nustebo. Čia turime omeny Juozapas ir Marija. Ir jo motina jam tarė, sūnau, kodėl taip su mumis pasielgiai? Štai tavo tėvas ir aš selvartaudami ieškojame tavęs. O jis jiems tarė, kaip gera, kad manęs ieškojate, ar nežinojate, kad man reikia būti savo tėvo reikalose? Reiškia, Jėzus savo tėvų laikė ne Juozapą, o dangaus tėvą, jo dangiškai tėvą. Nereiškia, kad jisai negerbė savo tėvų, nes va čia toliau rašoma 551 eilutė. Ir jis ėjo su jais žemyn ir atėjo į Nazaretą ir buvo jiems klusnus. Nes įstatyme sakoma, kad vaikai klausykite savo tėvų.
Taip, gerbkite.
Jo, gerbkite savo tėvus. Bet va, ką noriu pasakyti, kad Jėzus jau nuo pat mažens domėjosi visais savo dangiškojo tėvo reikalais. Ar nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Jis jau žinojo, kad jis atėjo įvykdyti tėvo valią. Todėl jis norėjo gilintis į tai, kas parašyta tėvo valioje, ką jis turi padaryti. Atsiverskime 40 psalmę, 6 eilutė. Aukos ir aukojimo tu nenorėjai, ausis man atvėrėjai. Deginamosios aukos ir nuodėmės aukos tu nereikalavai. Čia mes tą skaitėm iš laiško Hebrajams, jį pastebi. Tada aš tariau, štai ateinu, knygos rytinėje yra parašyta apie mane. Ir toliau rašoma, man pasigerėjimas vykdyti tavo valią, o mano Dieve. Taip tavo įstatymas yra mano širdies viduje. Noriu, kad atkreiptum dėmesį kelis dalykus, visų pirma, į 6 eilutę. Rašoma, aukos ir aukojimo tu nenorėjai. Ausis man atvėrėjai. Reiškia, Dievas jam atvėrė ausis, kad jis klausytųsi Dievo valios. Tada aš tariau, štai ateinu, knygos rytinėje yra parašyta apie mane. Ir 8 eilutė irgi taip pat svarbi, kad jis sako, man pasigerėjimas vykdyti tavo valią, o mano Dieve. Taip, tavo įstatymas yra mano širdies viduje. Reiškia, kai Dievas atvėrė jam ausis, skaitant raštą, Jėzus neprieštaravo tam, neatsuko savo nugaros, nemaištavo, bet jam buvo pasigerėjimas visą tai vykdyti, ką jisai skaitė, ką jisai studijavo, ką jam Dievas kalbėjo per įstatymą ir pranašus. Taip tavo įstatymas yra mano širdies viduje. Jam tai buvo tas pats kaip jo prigimtis turėti Dievo įstatymą savo širdyje. Buvo ant tiek mėla, kad nejautė jokio priešiškumo. Tarsi tai būtų jo kūno dalis, jo širdies dalis, jo širdis visą plakė įstatymai pranašais. Jis pakluso tėvo žodžiu. Jam buvo mėla tai daryti. Jį atsimeni, kai Jėzus buvo ties į žemę, kai Jonas krikštytas jį pakrikštijo ir šventuoju dvasia tarsi balandis nusileido jį ant jo ir iš dangaus atėjo balsas. Tėvas sako, tai mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi, kuris man labai patinka. Nes jam mėla, nes tam sūnui mėla vykdyti mano valią, mėla daryti tai, dėl ko jis atėjo į žemę. Jis su džiaugsmu tai nori daryti. Jis, jam tai yra, niekas jo neprievartauja, niekas jo neverčia, jis pats savo noro atėjo. Jo. Tiesiog tekinas atbėgo tai daryti. Tik tai duok man progą tai daryti, tėve. Aš tai noriu daryti. Ir jis pakluso, pakluso tėvui, sugrįžkim prie Izaijo 50 skyriaus. Ta eilutė. Viešpats Dievas atvėrė man ausį ir aš nemaištavau ir nenusisukau atgal. Aš daviau savo nugarą mušantiems ir savo skruostus pešantiems plaukus. Aš neslėpiau savo veido nuo sugėdinimo ir spjaudimo. Paklusti Dievo valiai, paklusti įstatymui ir pranašams Jėzui Kristui kainavo. Tai nebuvo vien tik tai kaip pasivaikščiojimas ten paskelbti žodį, išgydyti ligonius ir viskas viso gero te. Aš išeinu įvykdžiau Dievo valią. Jam tai kainavo. Mušo jo nugarą, skruostus, pešė plaukus. Aš nesilepiau savo veidą nuo sugėdinimo ir spjaudimo. Atsiverskim laišką filipiečiams antrą skyrių. Vaikščiojimas tikėjimu kainuoja bet kam, bet kada.
Taip.
Bet kam ir bet kada. Jeigu tu nori gyventi pagal tai, ką Dievo žodis sako, Paulius rašo, kad visi, kurie nori gyventi Dievo, tai kenties persekiojimą. Vienas mažesnį, kitas didesnį, bet tai ateis. Vykdymas Dievo valios tai nereiškia, kad kaip daugelis krikščionių įsivaizduoja, jeigu aš vykdysiu Dievo valią, tai man viskas bus gerai. Man Dievas tarsi ruožių lapelius paklos po...
Kaip tik sunkesnis.
Jo, kaip taip, Dievo žodį rašo, kad kaip tik tai bus sunkesnis. Kodėl? Todėl, kad tu, kai tu vykdai Dievo valią, tu gyveni taip, kaip Dievas nori, daugelis žmonių tai nepatinka.
Tu atrodai keistas.
Taip, tu atrodai keistas.
Jo,
tu... Taip. Ar tu daliniesi Dievo žodžiu apie Jėzų Kristų, apie jo auką ant kryžiaus. Niekam tai nepatinka. Yra žmonių, kurie...
Pradeda pulkai, kurie netarnatyviai kažkaip
prie. Tai va, būtent va ir yra tas... Tie, kurie gyvens dievotai Kristuje Jėzuje, kenties persekiojimą. Paulius į kalėjimą buvo pasodintas už tai. Ne dėl to, kai jis kažką tai blogo padarė, ar kažką pavogė, ar kažką primušė, bet dėl to, kad jisai darė dorą, jis darė tai, ką Dievas norėjo, jis kelbė Evangeliją ir buvo už tai pasodintas į kalėjimą. Lygiai tas pats buvo ir Jėzui Kristui. Jis vykdė Dievo valią ir jis už tai kentėjo. Ką sakiau, atsivers laišką filipiečiams antras skyrius. Jis pakluso Dievo žodžiui, jis pakluso tam, kas buvo apie jį pranašauta įstatymį ir pranašuose. Ir už tai sumokėjo kainą. Nuo trečios eilutės. Niekas tai nebūna daroma per ginčą ar tuščią garbę, bet su nusižeminimu kiekvienas te laiko kitą aukštesnį už save. Nei vienas te nežiūri dėl savęs, bet kiekvienas taipogi dėl kitų. Te būna šis nusiteikimas jumise, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. Reiškia, Jėzus Kristus taip pat buvo nusiteikęs, kad ne dėl savęs jis gyveno, bet dėl kitų. Kuris, būdamas Dievo pavidalu, nelaikė apiplėšimų būti lygių Dievui, bet pat save numenkino ir prisijėmė tarno pavidalą ir tapo panašus į žmones. Ir pavidalu rastas kaip žmogus, jis nusižemino ir tapo paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį labai ir išaukštino ir davė jam vardą, kuris yra aukščiau kiekvieno vardo. Matome, kas kaina, kaip jis turi, kokią kainą jis sumokėjo už tai, kad pakluso Dievo žodžiai, kad pakluso įstatymui ir pranašams. Jis buvo mušamas, buvo plakamas, turėjo pakęsti gėdą ir tai... Ir galop jisai buvo nukryžiuotas. Jis nusižemino ir tapo paklusnus iki mirties. Bet tai buvo pasekmės to, kad jis buvo nukryžiuotas ne vien dėl to, kad jisai ne vien dėl to, kad kiti jam prieštaravo ir jį norėjo nužudyti, bet dėl to, kad tai buvo Dievo valia. Tai buvo Dievo valia, kad jisai būtų nukryžiuotas. Atsiverskim Mato Evangeliją 26 skyrių. Jis būtent tuo ir buvo atėjęs įvykdyti žemę. Ne vien įvykdyti įstatymą ir pranašus. Nu, čia ir buvo ta dalis jo įstatymą ir pranašų. Jis buvo atėjęs mirti ant kryžiaus.
Tai Dievas jau buvo numatęs. Tai jau buvo išpranašauta, pranašuosi, ir Dievas tai jau buvo numatęs, kad reikia kažkam tai mirti ant kryžiaus, o tam tas kažkas tai turėjo būti tobulas. Mato Evangelija 26 skyrius. Eilutė. Čia gal pradėkim eilutė. Ir jam bekalbant štai atėjo Judas, vienas iš 12, ir su juo didžiulė minė su kalavijais ir vėzdais nuo vyriausiųjų kunigų ir tautos vyresniųjų. Reiškia, Judas išdavė Jėzų Kristų ir jau pasikvietė tuos visus kareivius, čia nuo vyriausių kunigų ir tautos vyresniųjų, ir jie jau atėjo suimti jį. Bet jau Jėzų norėjo užstoti jo mokiniai. Čia konkrečiai tai Petras. 51 eilutė. Ir štai vienas iš tų, kurie buvo su Jėzumi, ištiesė savo ranką, ištraukė savo kalaviją, kirto aukščiausio kunigo tarnų ir nukirto jam ausį. Žinome, kitose evangelijose rašoma, kad tai Petras padarė. Tada Jėzus jam tarė, kišk savo kalaviją atgal į jo vietą, nes visi, kurie ima kalaviją, žus nuo kalavijo. Tu manai, atkreipdėmės į tą eilutę, tu manai, kad dabar negalėčiau melsti savo tėvui ir jis bematant neduotų man daugiau kaip 12 legionų angelų, bet kaip tad išsipildytų raštai, kad šitaip turi būti? Jėzus Kristus galėjo paprašyti tėvą ir jis būtų atsiuntęs angelus ir būtų jį išvadavę ir jam būtų nereikėję mirti ant kryžiaus. Bet Jėzus sako, bet kaip tada būtų išsipildę raštai, kad šitaip turi būti? Kodėl Jėzus tai pasakė? Todėl, kad jis norėjo vykdyti tėvo valią. Tėvo valia buvo, kad jisai turėtų mirti ant kryžiaus. 42 eilutė, to paties skyriaus. Gal 39. Čia rašoma apie tai, kad Jėzus ėjo melstis. Ir jis paėjo truputį toliau, krito veidį žemę ir meldėsi, sakydamas, o mano tėvė, jei būtų įmanoma, te aplenkė mane šita taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori.
Palaukit, 49-as, ne?
Čia 26 skyriaus, 39 eilutė.
39.
Aha, 39. Ir jis paėjo truputį toliau, krito veidų į žemę ir meldėsi, sakydamas, o mano tėvė, jei būtų įmanoma, te aplenkė mane šita taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori. 42. Jis vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi, sakydamas, o mano tėvė, jei šitaurė negali aplenkti manęs mano negerta, tai vyksta tavo valia. Jėzui Kristui buvo svarbiau daryti ne tai, ką jis nori, bet kokia tėvo valia. Ką tėvas nori, kad įvyktų, ką jis turi padaryti. Būtent todėl jisai sudraudė Petrą, sako, kas iš to, kad jeigu mane tėvas išvaduos, tai nebus įvykdyta jo valia, neišsipildys tai, kas parašyta raštuose. Reiškia, Jėzui Kristui tiesa buvo tiek pat svarbi, kaip ir tėvui. Jis niekiek nenukrypo nuo tiesos. Ir jam tai kainavo. Jis turėjo mirti ant kryžiaus. Jis pakluso iki kryžiaus mirties. Atsiversk laišką Hebrajams 12 skyrių. Todėl, kadangi ir mes esame apsupti tokio didelio liudytojų debesies, atmeskime kiekvieną apsunkinimą ir nuodėmę, kuri taip lengvai mus apninka. Ir kantriai bėkime mums išstatytose lenktynėse. Žiūrėdami Jėzų, mūsų tikėjimo autorių ir užbaigėją, kuris dėl jam išstatyto džiaugsmo iškentė kryžių, paniekinės gėdą ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Dar kitas labai svarbus dalykas yra tai, kad Kristui tą kryžių iškesti, tą visą kančią, padėjo ta būsimoji šlovė. Tas, čia kaip prašoma, kad išstatytas džiaugsmas. Rašo, kad dėl jam išstatyto džiaugsmo iškentė kryžių. Jėzus Kristus iškentė kryžių, todėl, kad jis matė, kas bus ateityje. Koks džiaugsmas jo laukia ateityje. Atsiversk pirmąjį Petro laišką. Apie tai rašė pranašai. Apie Jėzus Kristus mirtį ir
tą džiaugsmą, kuris po to bus. Dešimta eilutė. Apie tą išgelbėjimą teiravosi ir uoliai tyrinėjo pranašai, kurie pranašavo apie jums ateisiančią malonę, tyrinėdami, kurį arba kokį laiką nurodė juose buvusi Kristaus dvasia, kai ji iš anksto paliudijo Kristaus kentėjimus ir po jų seksiančią šlovę. Pranašai, kurie pranašavo, ten užrašyta Izaijas, Jeremijas, Ezekielis ir visi kiti pranašai, jie pranašavo apie Kristaus kentėjimus ir po jų seksiančią šlovę. Reiškia, yra Kristaus kentėjimai ir po to seks šlovė. Būtent todėl, būtent šita seksianti šlovė ir yra paminėta laiške Hebrajams kaip apie Jėzų Kristų išstatytas džiaugsmas. Jis žinojo, kas bus ateityje, ta šlovė, tas džiaugsmas. Būtent todėl Jėzui Kristui buvo lengviau pernešti tą kryžių. Kryžius buvo ne vien tik tai fizinis skausmas. Jisai turi, atsiverskim pirmąjį laišką Korintiečiams, penktą skyrių. Atsiprašau, antrą laišką Korintiečiams. Tai buvo ne vien fizinis skausmas. Daugelis, mes esame žmonės. Mes daugiau matome tuos fizinius dalykus, kai ten plakė, spjaudė į barzdą pešė, uždėta vainiką, jo vainiką eškiečių, ten kalė ant kryžiaus. Mes matome tik tai tuos fizinius dalykus, tą fizinį skausmą. Bet Kristus iškentėjo kur kas daugiau negu fizinį skausmą. Mes kažkada ir kalbėjom apie tai. Antras laiškas Korintiečiams, penktas skyrius, 21 eilutė. Čia kalbam apie Kristų. Nes tą, reiškia Jėzų Kristų, kuris nepažino nuodėmės, jis padarė būti nuodėmi dėl mūsų. Reiškia tėvas Jėzų Kristų, kuris nepažino nuodėmės, padarė būti nuodėmi dėl mūsų. Kad Jėzus Kristus būtų mūsų nuodėmė. Kad mes jame Kristuje taptume Dievo teisumu. Tik pagalvok, ką reiškia Jėzus Kristus buvo be nuodėmės, rašoma Berods laiške Hebrajams, kad jisai visais dalykais, visais punktais buvo gundomas, bet jis buvo be nuodėmės. Jisai nedarė nuodėmės. Tai įsivaizduok, jis buvo be nuodėmės, nepažinęs nuodėmės, ir jis buvo padarytas nuodėmė dėl mūsų. Kokia neteisybė iš tikrųjų. Jis turėjo iškęsti tokią gėdą. Jis buvo be nuodėmės, jis turėjo iškęsti visų mūsų nuodėmės. Ant jo buvo uždėtos viso pasaulio nuodėmės. Dievas uždėjo ant jo visos pasaulio nuodėmės ir dar ant viršaus jį už tai nubaudė. Už tas visas nuodėmės. Aišku, tai baudė mūsų bausmė. Mes turėjome tą bausmę pasiimti ant savęs. Tai įsivaizduok, jisai buvo be nuodėmės ir jisai turėjo ne tik tai, kad prisimti mūsų nuodėmę, bet ir dar iškęsti už tai. O kokia kančia? Kančia tai yra antra mirtis ugnies ežere.
Mhm. Be Dievo meilės.
Jo, be Dievo meilės atstumtas. Atsiversk. Mato Evangelija 27, turbūt skyrių. Jo, 27 skyrius, 46 eilutė. Čia Jėzus kabėjo ant kryžiaus ir apie 9 valandą Jėzus šaukė garsių balsų sakydamas: Eli, Eli, lama sabachtani. Tai reiškia, mano dieve, kodėl mane apleidai? Reiškia, Dievas jį buvo apleidęs. Dieva, kodėl? Todėl, kad jis buvo nuodėmė. Dievas jį žiūrėjo ir matė viso pasaulio nuodėmes. Ten jau nebebuvo tas sūnus, kuriuo aš geriuosi. Tas, kuris, nors jis buvo gundomas visais punktais, bet jisai nepadarė nuodėmės ir jisai gerėjasi mano įstatymu, jisai vykdė mano įstatymą, mano įstatymas buvo pasigerėjimas, mano įstatymas buvo jo širdyje. Jis matė ne tokį, jis matė tą, ant kurio yra visos pasaulio nuodėmes. Laiške Galatams rašoma
trečiame skyriuje 13 eilutėje Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, už mus tapdamas prakeikimu. Nes yra parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kabo ant medžio. Dievas, tėvas, kai žiūrėjo į savo sūnų, jisai jį prakeikė. Įsivaizduoji? Jis jį prakeikė, nes jisai buvo nuodėmėjęs, buvo viso pasaulio nuodėmėjęs. Visą tą prakeikimą, visas tas nuodėmės, kurios turėjo būti mūsų sąskaita, visą tai Dievas tėvas išdėjant Jėzus Kristaus. Todėl jisai, Jėzus Kristus sako, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Būtent todėl ir apleido, kad jisai buvo prakeikimas, jisai buvo viso pasaulio nuodėmė, nuodėmės įsikūnyjimą. Ir kai tuos dalykus matai, tada labai vertini ir džiaugiesi, kad Jėzus Kristus, kai jam reikėjo eiti ant kryžiaus, jis nepaprašė tėvo, kad atsiųstų tuos angelus ir kad jį išvaduotų, ar ne?
Nors galėjo.
Jo, nors galėjo. Nes jeigu tai būtų buvę, mes neturėtume šiandieną gelbėtojo.
Ne vienas kūnas neįsigelbėtų.
Jo, mes neturėtume.
Įsipražūt.
Taip. Tai įsivaizduoji, ant kiek buvo tas įvykdymas įstatymai pranašų, ant kiek buvo svarbus. Tiesiog gyvybės ir mirties klausimas.
Taip.
Jo. Būtent todėl Paulius rašo, kad mes esame išteisinti ne įstatymo darbais, o Kristaus tikėjimu. Reiškia, mes išteisinti per tą, ką Kristus padarė tikėjimu. O ką jis padarė tikėjimu? Jisai paklauso įstatymui ir pranašams, paklauso tėvui ir įvykdė jo valią, mirė ant kryžiaus už mus. Nes jis mirė ant kryžiaus ne todėl, kad jį pagavo žydai ir jį prikalė. Atidalė romiečiams, kad jį prikaltų. Ne todėl, jis tai savo valia ėjo daryti, savo norų. Jis žinojo, kad jis turi tai gyveninti. Jis žinojo, kad jis bus nuplaktas, apspjaudytas, primuštas ir prikaltas ant kryžiaus. Ir jis žinojo, kad jis kenties antrąją mirtį. Būtent todėl tas, kad jis sakė tėvui, kad jei tas, ta, jei gali šitą taurę būti aplenkta, negerta, dabar tiksliai nepasakysiu, vienu žodžiu, jam baisi buvo ta taurė, nes tai buvo Dievo rūstybė už nuodėmę, už prakeikimą, už viską, jis žinojo, kad visą tai jis turės pasimti ant savęs, nors jis buvo visai kitoks. Jeigu, tarkime, mes esame nusidėję, mes suprantame, mes turime nuodėmingą prigimtį, mes darome nuodėmes. Mes suprantame, kad mes kenčiame, va tarkime, už nuodėmes, ane, tarkime, mus pagauna padarius nuodėmę kažkokią, ne, ten pavogus, ane. Ir vyksta teismas ir mums skiria kažkokią bausmę. Mes suprantame, kad mes už tai nukentėjome teisėtai. Tai buvo teisingas teismas. O Jėzus Kristus, jisgi buvo nekaltas. Nekaltas keltėjo už
visus.
Kaltus, jo, už nusidėjėlius, už prakeiktus, už visas pasaulio nuodėmes, už visų nusidėjėlių nuodėmes. Jis tą taurę matė tokią. Jis nematė ten kažkokį ten vyno pripilto, žinai, su karčiu kažkokį tai gėrimo. Bet tai buvo ta dievo rūstybė, kuri bus išpilta ant Jėzaus Kristaus už visas tas nuodėmes, už visą tą prakeikimą, kuris mums turėjo būti. Mes turėjom tą taurę gerti tame ugnies ežere, tą rūstybės Dievo taurę. Ir kaip džiugu, kad Jėzus Kristus išgėrė tą taurę ir mirė ant kryžiaus už mus. Todėl tas išsireiškimas, kad mes esame išteisinti Jėzaus Kristaus tikėjimu, iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir kai daugelėje Biblijų to nėra, tai tada, jeigu rašoma, mes esame išteisinti ne įstatymo darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų, čia jau daugiau svorio suteikiama žmogaus tikėjimui. Ta prasme, kad mes išteisinim todėl, kad mes esame tikintis, todėl, kad, o pažiūrėti, koks Dievas mato, o koks mūsų tikėjimas ir mūsų išteisina, nieko panašaus. Dievas mato, koks Jėzaus Kristaus buvo tikėjimas. Kad jis pakluso ir mirė ant kryžiaus tikėjimo. Ta Dievas vertina.
Mūsų tikėjimo, Kristus
tikėjimo. O mes jau pasitikime tuo, ką Kristus padarė tikėjimu. Mhm. Supranti?
Nu, čia labai svarbus akcentas.
Jo, jo. Reiškia, Dievas įvertino Jėzaus Kristaus tikėjimą, ta prasme, Jėzaus Kristaus tikėjimas, tai kitaip pasakius, kad tai, ką Jėzus Kristus padarė tikėjimu, Dievas tai įvertina. O mes jau tik tai pasitikime juo. Pasitikime tuo, ką Jėzus Kristus padarė tikėjimu. Atsiversk Morkaus Evangelija, 15 baras skyrius bus, ar 14, kažkur tai ten, 14 skyrius, 35 eilutė, gal nuo 34, ir 33. Ir pasiėmęs Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo labai nuogastauti bei sielvartauti ir sako jiems, mano siela labai nuliūdusi iki mirties, laukite čia ir budėkite. Ir jis paėjo truputį toliau, krito ant žemės ir meldėsi, kad jei būtų įmanoma, ta valanda nueitų nuo jo. Ir jis tarė, atkreipdėmėsi, aba tėve, viskas tau įmanoma, paimk nuo mane šią taurę, tačiau ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko tu nori. Atkreipdėmėsi tą įsireiškimą aba tėve. Šitas įsireiškimas aba tėve dar du kartus paminėtas vien tik Pauliaus laiškuose. Niekur kitur Biblijoje nėra. Morkaus Evangelijoje, kur kalba Jėzus, jis kreipiasi tėvą kaip aba tėvę. Ir Pauliaus laiškuose, mokindamas mus, kad mes taip pat galime kreiptis į tėvą kaip aba tėvę.
Tai mes galime sakyti irgi aba tėvę.
Nu, čia tas aba tėvė ne todėl, kad mes kai meldžiame sakome aba tėvę, bet čia daugiau norima atkreipti dėmesį tai parodyti į Kristaus ir tėvo artimą ryšį, jo. Jo, čia daugiau turime omeny ryšys, o ne žodžių išdėstymas, kad turime melstis. Aba tai yra kaip tėvelį, kaip tėtuk, va, tas mažybinis toksai. Atsiversk laišką romiečiams, 8 skyrių. Ir paskui pažiūrėsim galatų, laišką galatams irgi ten paminėtas tas įsireiškimas. 14 eilutė, 8 skyrius, 14 eilutė. Nes visi, kurie yra Dievo dvasios vedami, yra Dievo sūnus. Reiškia, mes visi esame Dievo sūnus. Nes jūs negavote vergystės dvasios, kad vėl bijotumėte, bet gavote į vaikystės dvasią, kurią šaukiame aba tėvę. Reiškia, mes irgi turime tą patį ryšį su tėvu, kaip ir Jėzus Kristus turėjo su savo tėvu. Pati dvasia liudė su mūsų dvasia, kad esame Dievo vaikai. O jei vaikai, tuomet paveldėtojai, Dievo paveldėtojai ir bendra paveldėtojai su Kristumi, jei taip yra, kad kenčiame su juo, kad būtume ir pašlovinti kartu. Jėzus Kristus į mus žiūri ir jis mato savo sūnų. Tarp tėvo ir mūsų yra toks pat ryšys, kaip kad buvo tarp Jėzaus Kristaus ir tėvo. Mes turime tokį pat ryšį. Mes esame bendra paveldėtojai su Kristumi. Atsiversk laišką Galatams. Mes turime į vaikystę. Laiškas Galatams 4 skyrius. Na, o sakau, kad kol paveldėtojas yra vaikas, reiškia mes paveldėtojai, bet kol paveldėtojas yra vaikas, jis nieko nesiskiria nuo tarno, nors ir yra visų už viešpats. Reiškia, nors vaikas ir yra paveldėtas visko, bet jeigu jis dar vaikas, jis dar, kaip sakant, jis dar mažas, jis dar nieko nesupranta, jis nesiskiria nuo tarno. Antrai lūtė, bet yra globėjų ir valdytojų valdžioje iki tėvo nustatyto laiko. Reiškia, globėjai tai tie, kurie moko. Globoja, tarkime, mažą vaiką, globoja kažkokia tai ar šeima, ar mokytojas, ir jis jį moko. Moko ten kalbų, moko matematikos, moko tikėjimo. Nu, nesvarbu, ką jis bemokytų. Vaikas, jį reikia mokyti. Jis yra globėjai ir valdytojų valdžioje iki tėvo nustatyto laiko. Taip ir mes, kai buvome vaikai, buvome pasaulio pradmenų vergijoje. Čia kalbame apie įstatymą. Bet kai atėjo laiko pilnatvė, Dievas išsiuntė savo sūnų padarytą iš moters, padarytą pavaldžių įstatymai, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje, kad mes gautume įsūnystę, kad mes jau būtume nebe vaikai, bet sūnus, tokie kaip Jėzus Kristus. O kadangi esate sūnus, Dievas išsiuntė į jūsų širdį savo sūnaus dvasę, šaukiančią Abba Tėvę. Matai, mes turime Kristaus dvasę. Abba Tėvę. Mes šaukiame Abba Tėvę. Todėl tu jau nebesitarnas, bet sūnus, o jei sūnus, tuomet Dievo paveldėtojas per Kristų. Sugrįžus prie Morko Evangelijos, ten biškutį paaiškina, kas tas yra Abba Tėvė. Kodėl jis, koks tas ryšys yra, kai Jėzus Kristus kreipėsi į Abba Tėvę. 36 lūtė. Ir jis tarė, Abba Tėvė, viskas tau įmanoma. Paimk nuo mane šią taurę, tačiau ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko tu nori. Jis buvo sūnus. Tėvas sakė, tai yra sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tai mano mylimas sūnus, kuris man labai patinka. Kodėl? Todėl, kad jis nori vykdyti Dievo valią. Būtent todėl Jėzus turėjo tą bendravimą su tėvu, Abba Tėve, nes jisai norėjo vykdyti jo valią. Tačiau ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko tu nori. Būtent todėl mes ir esame sūnus, taip pat įsūniai. Esame kaip ir Jėzus Kristus. Nes mes jau irgi turime gyventi taip, kaip Kristus gyveno. Nevykdyti statymai ir pranašus, ta prasme, ne ta prasme, bet ta prasme, kad mes jau turime, mūsų siekis turi būti ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko tu nori, Tėve. O mums, kaip žinia, Dievas yra apreiškęs savo valią Pauliaus laiškuose. Reiškia, mūsų gyvenimas turi remtis tuo, kokia yra Tėvo valia apreikšta Pauliaus laiškuose. Kad jau nebe aš tai darysiu, bet tai, aš darysiu ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko Tėvas nori. Čia jau yra suaugusio sūnaus pozicija. Pavyzdžiui, vaikas, jis negali pasakyti, kad aš darysiu, Tėve, aš darysiu tai, ko ne tai, ką aš noriu, bet tai, ko tu nori, Tėve. Kaip vaikas gali daryti, ką nori Tėvas? Juk jis dar mažas, jis dar nieko neišmano. Juk kad įvykdyti Tėvo valią, ko reikia? Reikia išmanyti, kokia jo valia. Atsimenė, mes jau apie tai pradžioje žiūrėjom, kad tu turi jau matyti tą jo valią. O kaip mes ją matom? Atsiversk pirmąjį laišką korintiečiams. Čia neužilgų ir baigti. Antras skyrius, 7 eilutė. Bet mes kalbame Dievo išmintį. Paslaptyje tai yra paslėpta išmintį, kurią Dievas pirmo pasaulio paskyrė mūsų šlovį. Čia Paulius kalba apie tą paslaptį, kuriam Dievas apreiškia. Jo, Paulių, kur apreiškia. Jis ją dar vadina paslėpta išmintis. Nes laiškė Efeziečiam rašoma, kad Dievas atskleidė mums savo valios paslaptį. Tai jau tą paslaptį. Savo valią. Visą tai, ką jis nori. Bet mes kalbame Dievo išmintį. Paslaptie tai yra paslėpta išmintį, kurią Dievas pirmo pasaulio paskyrė mūsų šloviai. Kurios niekas iš šio pasaulio kunigaikščių nežinojo, nes jei jie būtų ją žinojo, jie nebūtų nukryžiavę šlovės Viešpaties. Bet kaip yra parašyta, akis nematė, nei ausis negirdė, nei žmogaus širdį neįėjo tai, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Reiškia, Dievas mums tai jau paruošė. Ko niekas anksčiau nežinojo, kas neįėjo niekam į širdį, nei ausį ir akis nematė. Bet Dievas mums tai apreiškė savo dvasę, nes dvasė ištyrė visą taip Dievo gelmes. 13. Tai mes ir kalbame, ne tai žodžiais, kurių moko žmogaus išmintis, bet kurių moko šventuoji dvasia, gretinant dvasinius dalykus su dvasiniais. Reiškia, Paulius sako, mes tą paslaptį kalbame ir gretiname dvasinius dalykus su dvasiniais. Dvasia mus taip moko. Ir atkreipdėmėsi į 16. Lutę. Nes kasgi pažino Viešpaties protą, kad galėtų jį pamokyti, bet mes turime Kristaus protą. Turėdami visą tą išmintį, kuri yra surašyta Pauliaus laiškuose, kurią Dievas apreiškia tą paslaptį, mes turime Kristaus protą. Joje yra apreikštas Kristaus protas, ką Kristus masto. Mm. Laiške Galatams rašoma 4 skyriuje, 4 skyrius 19 eilutė. Mano vaikeliai, dėl kurių velkiančių gimdymas kausmus, kol Kristus susiformuos jumise. Mumise turi susiformuoti Kristus. Reiškia ir tas, to pačiu ir Kristaus protas, Kristaus mąstymas. Tai būtent tas Abba tėve tas įsireiškimas, tai yra mūsų santykis tarp tėvo, mūsų santykis su tėvo yra lygiai toks pat kaip Jėzaus Kristaus, nes jisai taip pat žinojo tėvo valią. Lygiai taip pat ir mes žinome tėvo valią, skaitydami Paulius laiškus iš Paulius laiškų. Mes turime tą pačią privilegiją, kokį ir Kristus turėjo. Nei ten kryžiaus mirti, ar įvykdyti statymą ir pranašus, bet gyventi taip, kaip Kristus, pasitikint Dievo žodžiu, vykdant Dievo valią. Mes jau turime būti suaugę, turime būti kaip suaugę sūnus, o ne maži vaikai, nežinodami, kas yra, kur, kas kur padėta, ką reikia daryti. Mūsų jau nereikia mokyti, nes mes turime Dievo žodį.